Luka, serê heşta. Peyve yekera, İsa gundu bajara digeriya. Tanasin dikir, mezginya patşatya xade dida, u her donzde şagir jipi rabun. Isa jiçen külfet et kujra rahet xirab u nekhaşya qanç bibun. Meryem a kujra mejdelani digotan. Ya ku haft jin jay derketi bun. U Yohana, jina xuzyay wakil xerje mala Herodes. Sosan u geleket mayin. Kovana be hebuka xava wanara berdesti dikirin. U gava, alaleteke giran ji gelek bajara cem isa civya, evi mesele got. Tohum reş rabu çukwe tohum reşine. Gava da reşan, hene ketne devi re, hatne pepes kirine, u teyredet azmen hatan evkharin. U henek ji, ketne ciye keveri, gava şim bun, ji dest ki masya şılayı heşk bun. U henek ji ketne nava striya, stri ji pera şin bun, u ev xane qandın. Henek i din ji ketne nava arde qenç u şin bun. Sedjar berdan, gava evye got kire gazi. Gwehe key bistane heye, bira bibhe. Şagirt etvi ji pırsin. Mana evi mesele çiye? Evi got. Vera hatya dayine, kuhum suret patşatya khode bizanibin. Leyet mayin rab meselati xeberdane, kubin heran u nebinan, bibhen u fam nekin. Eve mana ve mesele, tuhum xebera khode ye, tuhmet ku ketne devi re evan, yet ku xebere dibhen, le mire cinti xebere jidilevan derdixe, ku nebe bawar bikin u xalas bin. Tohmet ku ketne ce keveri evan. Yed ku gava xeber edibhen, be eş kuşa qabul dikan. Le çimki rau etuan tönene, demek ekin bavar dikan. U vaxte cirbandine dikevan. Tohmet ku ketne nava striya evan. Yed ku xeber edibhen, xeme dine va devlet u şabuna vi amri va majul diban. Dikhanakan u beretuan nagishan. U tohmet ketne nav arde qanç evan. Yed ku be dili sax u qanç xebere dibhen. Dili xoda xoy dikan. U be sabr beri xoda dan. Tu kesh çira ve xisti nake ben firaqe. Ne ji dike ben cin nevine. Le datine ser peçere. Vaki evet ku dikevine hendur ronaye bibinan. Çimki tishteki veşarti tune. Ku derne e. U ne ji tiştekî diziva, ku xuya nebe, u ney be ronayê. Awa dîna xwe bidine ku hûn çawa dibihên. Çimkî kêra ku heye, wê hêlê zêde be. U kêra ku tune, ewê ku wî tirê heye jî, wê jê bêstandine. Hingê dê û birayet wî hatine cem wî. Li ji de savbûna alaletê, nikarbû nêzîkê wî bûna. Cab dane wî, ku diya te û birayê te derva sekinîne û dixwazin te bibînin. Ewî jî li wan vegerand û got. Dê û birayet min ew in, yed ku xebera xwedê dibihên û diqedînin. Rojekê, Îsa şagirtê xweha kete qeyikê û gote wan. Em derbazê wî berî golê bin. Û rê ketin. Gava qeyikê de diçûn, ew xewra çû. U fırtonek li golê rabû, qeyik tijî av dibû, ew qeyziyê dabûn. Hingê şagirt nêzîkê wî bûn, ew hişyar kirin û gotine. Mamosta, mamosta, em inda dibin. Ew rabû li bayê û pêlêt avê hilat, ew sekinîn û seqirîn. Hingê ewî wana ra got, baweriya we kanê ye, û wana bi xof ecêbmayî hevra gotin. Gelo ev kiye ku amri ser bê û avê jî dike û êlimî wî dibin. Ewana bi qeyikê çûne topraxê digirasînê, pêşberî celîlê. Gav ew derkete bejê, ji wî bajarî merivek derkete pêşiya wî, ku cin nav wî dabûn. Ewî zûva nekinç li xwe dikirin û ne jî mal da disekinî, nava goristana da dima. Gava ewî Îsa dît, kire qîrîn kete ber wî ku bedengekî bilind got: Tu çi ji min dixwazî, Îsayê kurê Xwedayê herî jorin? Ez reca ji te dikim, min nede cefê. Çimkî Îsa amrî ser ruhê haram kiribû, ku ji wî mervî derkeve. Ew gelek cara cina diket, gava bi qeyd û zincîra jî girê didan. Ewî dîsa qeyd diqetandin û cina ew çola dixist. Hingî Îsa ji wî pirsî û gotê: Navê te çi ye? Ewî got: Komesker, çimkî gelek cin ketibne nava wî. Û cina lava wî dikir ku emir neke ew her ne geliyê heywayê. Li wî ciyî sûrîkî berezayî mezin hebû, ku serê ciyê diçêriya. Cina reca jê dikir ku îznê bide wan ew herin bikevne nava bereza. Ewî îzin da, û cin ji nav wî mervî derketin, çûn ketne nava bereza. Û ew sûrî jor da revî, xwaja kendêl da avîtne golê xeniqîn. Gava berezvana ev yek dît, revîn çûne bajar û gunda, ev yek gilî kirin. Meriv rabûn çûn, ku tiştê bûyî bibînin. Gava hatne cem Îsa, dîna Xwedanê wê ew mervê ku cin jê derketibûn, kincê wî lê ser heşê Xweda hatî, li ber nigêt Îsa rûniştiye. Hingê ew tirsiyan. Ewêt ku ev yek dîtibûn, yet mayîn ra gotin ku çawa ewî cinaketî qenc bû. Hingê hemû bineliyet dorberê digirasînê hêvî ji Îsa kirin, ku ji wan dûr keve, çimkî saweke mezin ew girtibûn. Ew jî kete qeyikê û paş da vegeriya. Lê ew mervê ku cin jê derketibûn, lava wî kir, ku ew jî tevî wî here. Lê Îsa ew verê kir û got: Vegere mala xwe, û çika Xwedê bona te kir, gilîke. Û ew çû, çika Îsa bona wî kiribû, temamiya bajêr da digot û dikire dengî. Û çaxê Îsa vegeriya, alaletê ew qebûl kir, çimkî hemû jî hîviya wî bûn. Hingê merivekî navê wî Yayîro, serwêrê kinîştê, hat xavîte nigêt Îsa û hîvî jê kir ku here mala wî. Çimkî tenê qîzeke wî ye 12 salî hebû, û ew jî ber mirinê bû. Gava Îsa diçû, alaletê zamet dida wî. Wir kulfetek jî hebû, ku 12 salê wê bûn, ser xûnê vebibû. Ewê hemû hebûka xwe dabû hekîma, lê tu kesî çare lê nekiribû. Eva piştê ve hat, li rîşêt kincê wî ket û dest xwe da xûn jê çikiya. Îsa got: Ew kî bû ku li min ket? Gava hemiya înkar kir, Petrus got: Mamista, alalet te dav dide, dengasiyê dide te. Lê Îsa got: Yek li min ket, çimkî ez pê hesyam ku ji min qewat derket. Û gava kulfetê dît ku nehate veşartinê, lerizî. Hat xwe avîte ber wî û li ber temamiya cemaetê wî ra got, ku bona çi li wî ket û çawa pêrapêra qenc bû. Ewî wê ra got: Avdê, baweriya te tu qenc kirî, bi xêr û silamet here. Ewî hê xeber dida, ji mala serwêrê kinîştê yekî hat û got: Qîza te mir, îdî zametê nede dersdar. Gava Îsa ev yek bihîst, wî ra got: Netirse, tenê bawer bike û wê qenc be. Gava ew çû mal, nehişt kesek here hindir, pêştirî Petrus, Yuhanna, Aqûb û Debavê qîzikê. Hemû digiriyan û şîna wê dikirin. Lê Îsa got: Negirîn, ew nemiriye, lê hênijiye. Wana qerfê xwe pê dikir, çimkî zanibûn ku ewa miriye. Û Îsa destê wê girt, deng da wê û got: Qîzik, rabe. Û rihê wê lê vegeriya, pêrapêra rabû ser xwe. Îsa emr kir ku xurek bidine wê. Dê û bavê wê zendegir tîman, lê ewî temî li wan kir, ku vê yekê kesî ra nebêjin.